Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Miheja, u trećem poglavlju, i dalje razmatramo četvrti stih i temu Gresi proroka. Kada god izjavim da mi danas nismo u stanju da stvorimo mir, uglavnom dobijemo dobronamernih ljudi dva ili tri pisma. Oni pišu divna pisma, u kojima me ukoravaju zbog vidljivog pesimizma. Oni tvrde da treba istrajati u pokušajima da se stvori mir u svetu. Pišu mi iskrenog srca i njihov argument zvuči ispravno. Ali je to ipak jedno od najpogrešnijih učenja, da čovjek može postići mir na ljudski način. Želim mir koliko i svi ostali, ali želim da ga ostvarim na Božji način. Na prvom mestu, osoba mora da zna kako izgleda Božji mir. Kako da to sazna? Pošto smo dakle opravdani verom, imamo mir sa Bogom posredstvom Gospoda našega Isusa Hrista. Ovo je prvi stih petog poglavlja poslanice Rimljanima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Nemoguće je da budeš u miru sa svojim bližnjim ako prethodno ne ostvariš mir sa Bogom. Ljudskom srcu se ne može verovati, ono je beznadežno pokvareno. Pogledaj knjigu proroka Jeremije, 17. poglavlje, 9. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Ti i ja nismo ni svesni toga koliko smo loši. Možemo se srozati niže od bilo kog drugog stvorenja na zemlji. Jedan od dokaza da čovjek nije postao od životinje je i taj što se čovjek može srozati niže od životinje. Životinje se ne opijaju, niti tuku svoje supružnike, niti zlostavljaju svoje potomstvo. Ljudska rasa mora da ostvari mir sa Bogom u svom srcu pre nego što bude u stanju da donese mir svetu. U Mihejino doba lažni proroci su prorokovali mir, dok se na severu Asirija pripremala da ih napadne. U naše vreme čine se napori u određenim delovima sveta da se okupe ljudi za mirovnim stolom i usaglase svoje različitosti ne upuštajući se u rat. Ipak, za ovih 6000 godina zabeležene ljudske istorije, čovečanstvo je ratovalo i još uvek ratuje. Narod protiv naroda, pleme protiv plemena, porodica protiv porodice, jedinka protiv druge jedinke. Zašto to radimo? Znamo da rat ni jednoj strani ne donosi korist. Ali ipak ratujemo zato što smo otuđeni od Boga. U stvari, u pobuni smo protiv njega. Ne želimo da se suočimo sa pravim problemom, već radije slušamo laskanja lažnih proroka koji predviđaju mir. I zato što to rade, Bog nad njima izgovara nesreću koja je na pomolu. Zato će vam utvara biti noć i proricanje vaše tama. I sunce će zaći tim prorocima i dan će im se smračiti. Zato će vam utvara biti noć. Kao što vidimo u ostalim proročkim knjigama, tama uvek govori o sudu. Govori o sudu na dva različita načina. Neposredna Božja intervencija u kažnjavanju prestupnika, ali također i Božja tišina, kada Bog čovjeku ne daje nova otkrivenja. Proricanje vaše bit će tama. Odnosno, Bog ti više neće otkriti ni jednu novu istinu. I sunce će zaći tim prorocima. Sud koji dolazi na njih naziva se tamom. Neće više biti svetlosti Božje reči. Proroštva će utihnuti. U Novom Zavetu apostol Pavle se na to pozvao u prvoj poslanici Korinčanima u 13. poglavlju u 8. stihu. On kaže: ljubav ne prestaje nikada. Ako je dar proroštva, bit će okončan. Reč okončati je grčka reč ekpipto, što značenjem postepeno nestajati. Proroštva će nestajati na dva načina. Prvo, bit će ispunjena i drugo, Bog više neće otkrivati ništa novo. Postojala je praznina od približno 400 godina između Starog i Novog Zaveta, kada Bog ništa nije govorio svom narodu. Sunce je zašlo. Malahija, posljednji prorok, prorokovao je da će sunce ponovo izaći. A vama, koji se bojite imena mog, granuće sunce pravde i zdravlje će biti na zracima njegovim, kaže knjiga proroka Malahije u Svetom pismu Staroga Zaveta u 4. poglavlju u 2. stihu. Malahija ne bi prorokovao o ponovo izlazećem suncu da se nije približavala tama, a tama jeste konačno došla. Narod Izraela ušao je u dugu noć od 400 godina sve do Hristovog dolaska. To je ista slika koju nam i prorok Mihej ovdje predstavlja. U današnje vrijeme Sjedinjene Države Amerike su došle u isti položaj gdje je stigao i Izrael u Mihejino doba. Lako je iskusnim historičarima da prve doseljenike u ovu zemlju okarakterišu kao ograničene i fanatične. Istina je da su to bila nesavršena ljudska bića, ali uprkos tome što neki od njih nisu bili hrišćani, znali su i poštovali reč Božiju. I Harvard i Yale su univerziteti osnovani kako bi se školovali ljudi za svešteničku službu, da narod u zemlji ne bi hodao u mraku i nepoznavanju reči Božije. I sad kažem vam, njihovo svetlo je nestalo, zar ne? Baš ona mesta koja je trebalo da postanu važni obrazovni centri i veliko svetlilo za ovu zemlju, već su odavno okrenula svoja leđa Bogu. Danas se nad nama navila tama. Na univerzitetima smo imali neke od najvećih pobuna koje je naš narod ikada video. Postali su pravi rasadnik tame. Čak su i sotonistički obredi potekli sa univerziteta. Univerzitet je mesto odakle se oni dalje šire. Čuvam isečak iz novina o profesoru koji je postao sotonin obožavalac i koji se predao okultnim radnjama. Živimo, čini mi se, u vreme kada je sunce otkrivenja na zalasku. Kada govorimo o otkrivenju, mislim na prosvjetljenje koje nam daje reč Božija. Baš oni centri koji bi trebalo da nam daju svetlost reči Božije, to već odavno ne rade. Šta više, oni se odvraćaju od Boga, okreću mu leđa, prelaze na okultno. O tome govori prorok Mihej kad kaže: zato će vam utvara biti noć i proricanje vaša tama, i sunce će zaći tim prorocima i dan će im se smračiti. Tada će se postideti videoci, i vračari će se posramiti, i svi će zastrti usne svoje, jer neće biti odgovora Božijeg. Mihej kaže da će doći tako velika tama, da će lažni proroci napraviti budale od sebe, zbog činjenice da se njihova proroštva neće ostvariti. Setit ćete se da je to bila stvar koju je Ahav otkrio, jedino što je tada već bilo prekasno. Svi su mu lažni proroci rekli da ide u ratni pohod. Samo mu je jedan prorok, Božji čovjek, rekao da ukoliko bude otišao u rat, neće iz njega vratiti živu glavu. Taj pravi prorok zvao se Mihej. Bilo je zaista pogrešno što ga Ahav nije poslušao, jer je otišao u rat i bio je ubijen, upravo na onaj način kako mu je Mihej i opisao, kaže prva knjiga o carevima, 22. poglavlje, od 1. do 28. stiha u Svetom pismu Staroga zaveta. Božji ljudi uvek govore onako kako jeste, govore istinu. Prijatelju moj, nema koristi od pokušaja da se zataška greh u crkvi. Gnusno je i slušati o toliko ljudi koji su svrstani u religiozne vođe, a ipak njihovo ponašanje zaslužuje svaki prekor. Takvi stiču bogatstvo pod maskom hrišćanstva. Treba da ponovo pročitamo poslanicu Jevrejima u Svetom pismu Novog Zaveta, 12. poglavlje 6. stih. Jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima. Zašto Gospod to čini? Zato što ne želi da budemo nezakoniti. On nam time govori, ukoravam te i kažnjavam tako, da bi i ti i ceo svet znali da si moje dete. Jeste li znali da se Viljem Osvajač potpisivao sa Viljem Kopile zato što je bio vanbračno dete? Mišljenja sam da mnogi članovi crkve mogu da se potpisuju na isti način. Moraš biti u stanju da kažeš: ja sam đakon u crkvi, ja sam učitelj veronauke, ja sam vođa u crkvi, ili ja sam propovednik. Ali ćeš ispod svog imena morati da dopišeš isto ono što je Viljem Osvajač napisao ispod svog potpisa. Morat ćeš da priznaš, nisam zakonito dete Božije, nisam zaista nanovo rođen. Ne poznajem stvarno Isusa Hrista kao svog spasitelja. Ne volim ga. Nije mi stalo do toga da mu služim. I njegova me reč nimalo ne zanima. U Mihejino doba lažni prorok je bio u istom položaju. Govorio je laskave reči da bi umirio narod. Ljudi su imali golicave uši, pa je prorok morao da ih češka, shvatate li, i to onim što su te uši želele da čuju. Potom su oni za uzvrat češkali uši proroku, govoreći mu kako je on dobar, kako je on sjajan. Čoveče, kako si ti dobar propovednik, govoriš tako dobre stvari, mora da je sve u najboljem redu. Živeli su u raskoši, ali je nivo moralnosti bio zastrašujući. Zapazite sada kako Mihej oprezno izuzima sebe iz te grupe. Ali ja sam pun sile od duha Gospodnjeg, i suda i hrabrosti da kažem Jakovu zločinstvo njegovo i Izraelu greh njegov. Potreban ti je zaista jak stomak, ako imaš nameru da budeš neomiljeni propovednik, čiju poruku ljudi ne vole. Ali je Mihej ipak mogao reći, ja znam da me Duh Gospodnji vodi da kažem ono što vam kažem. Kako je divno biti u takvom položaju, prijatelju. Gresi vođstva u Jerusalimu. U ovom posljednjem odeljku Mihej se osvrće posebno na Jerusalim. Sve do sada je govorio o Severnom carstvu, o Izraelu, da bi u ovom delu objedinio proroke, carsku vlast i sveštenike Južnog carstva, izgovarajući reči suda nad svima njima. Čujte ovo, poglavice doma Jakovljevog i knezovi doma Izraelovog, koji se gadite na pravdu i sve što je pravo izvrćete. On kaže, saslušajte me, imam nešto da vam kažem, a zatim nastavlja da nabraja njihove grehe. Koji gradite Sion krvlju i Jerusalim bezakonjem? Poglavari njegovi sude po mitu i sveštenici njegovi uče za platu i proroci njegovi gataju za novce, a na Gospoda se oslanjaju govoreći, nije li Gospod usred nas? Neće doći zlo na nas. Poglavari njegovi sude po mitu. Sveštenici njegovi uče za platu, proroci njegovi gataju za novce. Šta im je zajedničko? Požuda i pohlepa. Prijatelju moj, to je bio najgori oblik idolopoklonstva, čak i u vreme obožavanja idola. Danas nemamo statue idola koje čuče svuda oko nas, bar se nadam da ih nemamo. Mada je istina da je sujeverje u sve većem porastu, masa ljudi je luda za horoskopima. Još uvek se nismo vratili na osnovni nivo idolopoklonstva, kakvo je postojalo u Mihejino doba. Ali naša pohlepa ipak predstavlja idolopoklonstvo. Sudije su sudile za mito, sveštenici su poučavali za platu, a proroci su držali bogosluženja za novac. Sve su to radili zbog lične koristi. Boga nisu imali u vidu, niti su se obazirali na narod. Bili su spremni da gaze preko naroda. Pa onda i nije čudno kakva im je optužba upućena. Proždirete ih kao kanibali, zbog svoje gramzivosti i zbog svoje ljubavi prema novcu. Kada vođstvo naroda i svetovno i duhovno čini bezakonje, neće funkcionisati ni jedna forma vladavine, a to je Mihejina poruka za nas danas. Zato će se svas Sion preorati kao njiva, i Jerusalim će postati gomila i gora od doma visoka šuma. Ovo je predskazanje da će zbog njihovih greha grad Jerusalim biti srušen do temelja. Jeremija navodi Mihiju kao proroka koji je ovo predskazao, što je ujedno i potvrda za istinitost ovog proroštva. Uništenje se desilo kada je Navuhodonosor sravnio Jerusalim. U prvim poglavljima Nemijine knjige vidimo koliko je to bilo važno. Kada se Nemija vratio u Jerusalim, našao ga je u kompletnom haosu. Od grada su ostale samo ruševine, pepeo, kamenje i razvaline. Podići grad iz takvih ostataka delovalo je kao beznadežni posao. Talmud, jevrejska knjiga, zabeležila je podatak da kada su Rimljani 70. godine posle Hrista uništili Jerusalim, oficir rimske vojske koji se zvao Rufus je doslovno raonikom preorao temelje hrama. Mnogi učenjaci ne prihvataju to predanje, mada ga također beleži jevrejski historičar Jeronim, kao i poznati jevrejski filozof Maimonides. Što se mene tiče, verujem u tačnost ovog predanja. I Navuhodonosor i Tit su nesumnjivo bili sposobni da sprovedu u delo nešto tako. Bilo to predanje istinsko ili ne, Jerusalim do dana današnjeg nosi ožiljke od rana nastalih pouzdanim ispunjenjem Mihejinog proroštva. Nastavit će se.